Okapi.
Rebecca et Valenguma.
Bonsoir à tous. La synthèse de l'information sur Radio Okapi ce soir commence par les Massissi au Nord Kivu. Le gouvernement provincial est dans ces territoires depuis hier pour démanteler les barrières érigées jadis par les CNDP. Le Congrès national pour la défense du peuple ne percevra plus des taxes à Kiroliroué dans les Massissi. La mesure annoncée hier jeudi par une délégation conjointe gouvernement provincial du Nord Kivu et les CNDP, le secrétaire général du CNDP, indique que le bureau politique de son parti s'est engagé sans préalable à investir activement dans les processus de la restauration et l'autorité de l'État sur toute l'étendue de cette province. Nous parlons du Nord Kivu. Toujours le Nord Kivu, parlons aussi du responsable et expert du programme des Nations Unies pour le développement PNUD qui ont discuté hier avec les autorités des institutions provinciales du plan. Ils ont parlé du travail annuel du PNUD 2009 au Nord Kivu. Cette journée d'échange a permis aux deux partenaires de se mettre d'accord sur les priorités proposées par les PNUD dans le cadre des programme de développement durable. Dans son plan de travail, le PNUD Nord Kivu compte focaliser ses actions sur les projets de bonne gouvernance et la lutte contre la pauvreté au Nord Kivu. Et puis le monde entier célèbre ce vendredi la journée de lutte contre l'abus et les trafics illicites des drogues. À Kinshasa, l'ONG Sauvons la Jeunesse a appelé le gouvernement central à s'attaquer également aux vendeurs des stupéfiants et de ne plus se contenter d'arrêter juste les consommateurs de ces drogues. On signale également un mouvement de panique ce soir au centre pénitentiaire et de rééducation de Kinshasa, CPRK en sigle. Le centre est assiégé depuis ce matin par les éléments de la police nationale et de la police militaire. Et pas d'accès ni de sortie. Les prisonniers sont privés de recevoir la nourriture et que leur apportent les membres des familles. Selon des témoignages recueillis sur place, la police est en train de fouiller les chambres des détenus pour vérifier s'il y a des armes blanches dans leurs chambres. Sangota Lingala et tout cas Nord Kivu bantomo bakende kilobi loleki elongo na bakambi lingomba la politique CNDP na Masisi kolongola bikangelo biso ba barrière bitiamaki na lingomba liye pona kosenga mpako impo na mbele kwa mbia bitumba kala kama kambi lingomba CNDP ala kite bako bakomi pesa makasi mpo ete bikangelo biso batiaka na bitumba bilongola makuna mingi penda na localité ya Kiroliroué. Molongo mokembeli lelo mokolo makopesa na makoki pe maboko makobundisa kila ya komela bangi pe milango mikasi misusu badrok bibebisa kama ele pe makoki mabilenge mingi tokoyoka mokambi loko linaka libundisa kila ye awa na ngumba Kinshasa. Radio Okapi ngumba Kinshasa po kwa kimena banso Okapi Okapi. Touti ko yebisa etuka Nord Kivu bantoma ya baye etuka eye bakende kilobi loleki mwamine na bakambi lingomba la politiki CNDP na territoire ya Masisi mingi penza o lokalite ya Kiroliroué wapi pai lingomba li CNDP litiaka bikangelo ba barrière onzila mpona kosenga ntako to impo iye bazalaki kozwa na ile kwa bitumba na ikolo bangonde bayangela kintaka ena o etuka ya Nord Kivu. Bolai Bwasango Bernardine Diambo.
Pona madame Marie Claire Bangwene mokambi wa territoire wa Masisi babarier eyezalaki omaboko masin de pe kuna omboka Karuba onzela ya Ngungu mpe na Mushaki na nzela ya Masisi centre esengeli balongola yango basali ba l'état baye bafutisa kampako ya péage route bakoki kobanda mosala na Mushaki pe na Karuba oposo ezali koya pona bakolomi tuka bango bazali kozela naino poso ibale pona kotala suku bakotosa mukano mona pona bango motuka iso bandai kohuta Masisi kichanga Masisi Sisi centre Ngungu pote eya na Goma e bande kufuta mpako na sende pe ya badolari nkama moko to nkama moko na tuku itano uto Goma Bernardine Diambo mpo ya Radio Kapi.
Obele tuka Nord Kivu bakambi basolola kimpelo bilole kimei na ingumba Goma na bakambili na kalya molongo liyange la kantombwa mpe makoki mabato PNUD na bokuse babongisi mayele makosala elongo miango mikosunga na kotombola pe kobongisa lobiko la baye tuka na lombangu PNUD etalisaki bakambi tuka makanisi mayango mpe mambi ekani kosala pona kosunga basengeli banso na etuka pe bongo na bongo tuyuka sango ya biso Sylvestre Kilolo bobe na Bernardine Diambo.
Mokano mwana wa mosala ebongisa mi na mae matali mokanda mwabo kitisi moke bobola yango ebongisa mi pona kolandela mikano misusu na basanza eye etikali omobu moye. Yango etali boyange lelamu decentralisation bosembo pona basi baibazwa na makasi kolandela mambi ya botali bokotisi mandoki mpe bosangisi babundi bakala. Pona mae matali lobiko yango ezali koluka litomba ya bayimboka kosonga basali bilanga ba mama na bilenge kosoma kokia bokomi na bosembo na ba mama ba ebazwa bango na makasi kosunga ba mama pe bilenge bazwa misala. Utogoma Bernardine Diambo mpo ya Radio Kapi.
Etuka ya Bakongo bakambi bakangili oko lingomba lya molili lya bantu basala kamino mibe mpo na kotekela babeli. Mwana mboka David Dianganzi molandi mino molambi mino pharmacien mingi penza ipe mokambi basali mino to ba pharmacien na etuka ya Bakongo alobi bakangi boko ba lingomba liye mpe basusu mbele batikali na ino Zambi bazali ndike kati na ituka ena ya Bakongo toyo kasango ya Giroje Nyampala.
Mukambi ya bafalamasio etuka Bakongo alobite maso mabanda kitango bakangaki moto moko oyo alingaki kokenda kotika ofalamasi moko ya mvuzi manzanza tuku mwambe ya mino ya mabe okombo ya metronidazole eye balingaki koteka na kombo ya lukuta ya kinini. Moto oyo andimaki solote basala kabakisi ya mabe pe bateka kayango alobaki akolakisa bisika wapi bateka ki mino ena okati ya etuka Bakongo na butanga kabamboka lokola kinza Mvwete, Boma, pe Manzangungu. Esengali koyeba te likambolina ya boteki mino ya mabe bandaki osanza ya ibale ya mbula ye tuzali na yango. Bakambi ya ituka batali mambi ya mino Bakongo balandela ki likambo ena na ba polisi. Kasi David Dianganzi alobite batubaye bazali kosala makambo mana bazali ebele pe bolukaluki busili na inote. Utamatadi Giro Jenya Pala Radio Kapi.
Bozongi ngumba kincha salo biloleke ezalaki ki mingi penda kina tongo ya lelo na boloko bwa makala seper kana bokuse kasi bayebisi biso te kimia ewiti kozonga awa na mpokwa ezalaki Zambi bakangemi bamekaki kosala mobulu pe kotomboka awa sika ba polisi pe ba soda bazinga kibongo pona kobatela bokengi zinga na boloko boye bakangemi bazalaki bongo mingi penda bazanga ki atabile ya kolia bobele pona kotomboka ena kotomboka ewutaki lolenge ba polisi pe basindili bango batinda makiko ingelante ya basuku to ba chambre ya bango pona koluka soki mbele bazali bongo na bizo kiselo to ba arme blanche kati na ba chambre ya bango te nde bakangemi basilika ki na kila yango pe buluka lokibotinda makiko salema Zambi mwami bale moleki bakangemi libwa bakima ki ondila ya mona kokoma oboloko ya makala nde bakambi mingi penza ya boloko basenga kite basa na buluka lokimpona koyeba soki nte na bango kuna pe oboloko bazali bongo na bikangelo te bakangemi bana libwa bakima ki Nantaka ya molar na komini ya bandalungwa awa na ingumba kinchasa Bobele sango kuna na boloko ya makala Toyambipe te mokambi boloko azali kumwana na te Mpe bazali kozwa yete ondila ya singakina awa na pokwa Mokambi mambi masembo na Kongo demokratiki Apesi pe biso makanisima yete Umatali mitu na tutuna kie Mpo na kweba sango ya bubungi ya mokambi boloko Bwa makala seperkan awa na ingumba kinchasa Mokambi Kubundisa kila ya kumele masanga makasi, bangi pe kasa isusu ya milango mikasi, ba drog, molongo mosaliko kembe la lelo, mokolo mwako bundisa. Ba teki, ba sombi pe ba meli, bangi pe milango mikasi, awa na ingumba kinchasa, lyoko linaka lisunga kama kukima bilenge, na kombo ya sovon la jeunesse, loko la tobi gisa bilenge, lisengi na mbula matadi, na kosuka bobe na kukanga, ba meli bangi pe kotinda bango, obolo konte ya bitukate, kasi kosala pe makasi pona kukanga, ndako iteka kama titi ma na mingi penza bangi pe masanga makasi, toyo kamo kambi Ningomba liye mama Brigitte Mpoke Lisumbu olobela biso Paul Kaboba
Zambi eloko mabeye ezali bongo drogue ebebi sakape ebomaka ezali kuna nde tomona kabakuluna soki bakangi bateki na yango wana nde bilenge bana bakozonga na molongo ya solongu na matadi esala kamusala na yango kasi ezwa kabobele bilenge bana pona komema bango bisika bisusu kasi yeyebi sakana bato bateka kae drogue te na kutika koteka yango ezali lokola mbula matadi ekata kabobele bitape ya nzete kasi etiki misisa biso olisanga saje tolingi kobundisa nde misisa wapi mabe ezali ko uta kasi tozangi makoki
sa détruit
Ngumba kindo etuka manyema mpe mokamilina kalibundisa kabomeli bangi pe masanga milango mikasi asala kiboko bokuta ni bobele mpote bangi etika komela mana etuka ya monyela Kongo demokratiki ntoma kanodo Angèle Aone alobili kanisi bazwaki ya kobongola bilanga ya cannabis to bangi makasi na kolona buleto pe songo likanisi lango lilonga kite mpo matono ya koteka bangi makomi lisusu mingi na ya manyema mobimba mingi penda na ngumba kindo toyokaye oyelobela biso Mathieu Ilunga
Tobandaki kotali samabe ya drogue na bilili pe onzela ya radio kala. Kasi totika ki pambate misolo mikoma ki pasi. Esengeli kolobate maebi si onzela ya bilili pe radio, ezala ki lolenge malamu pambate motango ya batu bamelaka drogue yango ekitaki. Kasi kobanda totika ki ipo na misolo, motango yango momati koleka. Kutu na ebandeli ya mobu weye, malandisi na biso matali sakite bomeli ya drogue momati makasi yo engumba kindu. Tokanga ki bongo maboke manei ya drogue pe misusu mizalaki kolona. Lisusu tomoni te yango ezali koteka maobisika ebele lokola na komini ya Linguli, Mikelenge pe misusu miike. Pona yango bapulusu pe bato na aner bazali kosunga biso na misolo na tina na kosilisa mambimana.
Bobele lelo omatali mokolo molongo pe mozali kokembela to kokundola bobundisi kela ya kobeta bato bonyama kela to bengi bongo torture na lopoto engumba Kinshasa linaka libundisaka kela eye lieliangelaka makoki mabato mpe lisusu liabai Amerika na kombo ya Fondation Carter libiangisi bakambi Congo Demokratiki mingi penza bayimbula matadi na kosala manson mpona kobimisa moko mobeko mokasi mokopekisa kela ya kobeta bato bonyama toyoka mokambi molandi makoki mabato na linaka Monique Ntoma Louis-Marie Bouaka, le Bilabiso, Jeff Ngoy.
Tozali kozwa yango lokola mbela ya bofungoli miso bipa ya bakonzi boyo basalaka mambi mabonyokoli tope na falansé torture pe lisusu na ntina ya kolendisa baebanso babikaki na mambi ya bonyokoli na yango tozali elongo na ba ONG pe bakonzi basusu mpona kosilisa mambi mango kasi esengeli naino mokano moko mobima mpona kopekisa yango pe kosala te bato na sembo bakokana kopesa mbano na moto nyonso akokweya na mbeba ena
Sangota lingala o radio kapipa lelo suka yango mei suka mpo sulamu na bino banso bopesa kibiso makuki makulanda bino tosunga makibongo na ndila masini na wabiso Paul Badianama pe tosala kibongo na lisungi lima nabwa mankote la tango inso na wabiso Remi Cesar Chamala botika na kimia pe suka mpo sulamu na bino o banso net dokutani bongo mokolo mwayambo mozali kuya na kimia te ya mabuta mabino mingi penza na kulandaka manaka mabiso nte ya radio ya kimia na Kongo Demokratiki mubimba wabino radio okapi botika na kimia
Okapi